Dobar dan, pozdrav svima. Moje ime je Nikola Zdravković, ja sam urednik portala Klima 101. A ovo je specijal Naučnice protiv klimatskih promjena, koji kroz projekat Klimatski forum i program Ekosistem podržavaju mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju. Sa nama je danas doktorka Jasna Mastilović sa Instituta Biosense u Novom Sadu. Jasna je jedan od naših vodećih stručnjaka za pšenicu, ali mnogo šire, ona ima višegodišnje iskustvo u održivoj poljoprivredi i bavi se temama kao što su utjecaj klimatskih promjena, upravljanje otpadom, ali i modernizacija lanaca snabdevanja u agroindustriji. Tako. Dobrodošla, Jasna.
Hvala na pozivu.
Ja bih volao da odmah, pošto je u pitanju jedna pšenica, pre svega jedna vrlo onako poznata tema, nije u pitanju nikakva ono suvoparna stvar, pa odmah da probamo da napravimo taj jedan korak kao jedan stručnjak sa višegodišnjim iskustvom. Šta je za vas pšenica?
Za mene, kad već pitate, moja prva ljubav. Pšenicom sam počela da se bavim pre, može se reći, 40 godina. Mm-hmm. Jednom su to neki sticaj okolnosti da sam se zaposlila u Zavodu za tehnologiju žita i brašna i nekako došla u dodir sa pšenicom. Znam da su me tada pitali na čemu si diplomirala. Ja kažem, pa na tehnologiji vode. A pekar me pita, kaže, a šta ima voda je voda, šta tu ima da se diplomira? A ja sam tog momenta, onako kao mlad student koji je tek izašao iz školske klupe, pa pomislio, pa i brašno je brašno, šta tu ima da se radi? I eto, mojih skoro 35 godina bavim se pšenicom, bavim se brašno, bavim se hlebom i mogu da kažem da tu ima jako puno da se radi, da ima jako puno znanja koje može da se primeni i koje nam je svima potrebno, jer na kraju pšenica je kultura koja je osnova ishrane jako velikog, ako da ne kažem, i najvećeg dela svjetske populacije.
Evo, rekli ste, to se zvuči, pa to je samo sve to, samo pšenica, samo žito. Možete da možda tu objasnite, znači, prvo, šta je, naravno, celokupan proces, ali kako to dobijemo iz jednog, nakon jednog setve, dobijemo neki rezultat i od toga ima jedan put ceo dok ne stignemo do hleba u pekari, i gde se tu onda dešavaju promjene? Pre svega, naravno, interesuju klimatske promjene, gde utiču i šta se onda od njih dešava, ali uopšte, znači, koji tu nastaju problemi koji mislite da su posebno važni za nas?
Pa, mi kao potrošači u stvari ne razmišljamo o tome da je to pšenica, ali svaki dan kad odemo u prodavnicu, jedan od proizvoda koji ćemo kupiti je hleb. I nešto što očekujemo kao potrošači je da taj hleb uvek bude dobro kvaliteta i da uvijek bude isto kvaliteta i manje više to i dobijemo od pekara, jel tako? Ne možemo reći da ne možemo se jako požaliti na kvalitet hleba. Naravno, neko ko je možda imao prilike da putuje pa da u nekim zemljama vidi pekare koje imaju zaista ekskluzivne proizvode bi se mogao požaliti, ali realno za neku dnevnu ishranu imamo solidan kvalitet hleba. E sad, da bi došli do takvog kvaliteta hleba, pekari su podržani jednom industrijom koja se također razvila, to je industrija pekarskih aditiva, gde su različite vrste aditiva koje potpomažu da bez obzira na to kakav je kvalitet pšenice, dobijemo hleb koji je prihvatljivog kvaliteta za potrošača. I sad sam se dodirnula nečega što je praktično jako bitno u lancu snabdevanja pšenicom, odnosno u celom tom lancu prerade od njive, od setve, od semena, pa preko proizvodnje, preko čuvanja, skladištenja, razvrstavanja po kvalitetu, mlevenja, pa do tog pekara koji proizvede hleb. Na kvalitet hleba utiče prvenstveno kvalitet pšenice i on može da se popravi aditivima, ali obično kod kuće znaće domaćice koje mese hleb da nekad hleb uspe, nekad ne uspe, pa onda prosto sebe okrivim, ovaj put nisam nešto dobro uradio, ali vrlo često to bude upravo zbog toga što mi kod kuće pravimo hleb bez aditiva i onda ako naiđemo na kvalitetno brašno, na brašno ne piše ni da je super kvaliteta, ni da je lošijeg kvaliteta, jednostavno prepušteni smo igri slučajnosti koje smo brašno kupili. Neko će se brašno super zamesiti, neće se lepiti za ruke, neće testo će lepo narasti. Kada ga stavimo u rernu, ono će još više narasti, kora će lepo porumeneti, a nekad jednostavno se desi da je testo toliko lepljivo, koliko god dodajemo brašno, ono se lepi, pa se lepi, pa se lepi. I to je jedna vrsta problema u tehnološkom kvalitetu. Onda može da se desi, ajde, uspeli smo nekako, zamesili smo to testo, pa ga stavimo da naraste i nije prošlo ni pola sata, ono se naduvalo i jednostavno splaslo. To je opet druga vrsta problema u kvalitetu. Onda treći problem može da bude, evo, naraslo je, sve je lepo i divno, stavili smo ga u renu, ono nikako da porumeni. To je treća vrsta problema u kvalitetu, a može da bude opet, stavili smo ga, nije bilo ni 15 minuta u reni, iznutra se nije ispeklo, a spolja hleb zagoreo. To je opet druga vrsta problema. I svi ti problemi u stvari potiču od kvaliteta, od onog kvaliteta pšenice koji se formirao na njivi. Znači, ne formira se kvalitet hleba u pekari, nego se formira na njivi gde je pšenica zasejana. A taj kvalitet pšenice opet nije jednoznačno uslovljen. S jedne strane, tu je sorta pšenice koja može da bude, da ima neki potencijal da da viši kvalitet ili da da niži kvalitet. Pored toga, koja sorta je izabrana, zavisi kvalitet i od toga šta je onaj poljoprivrednik uložio u tu proizvodnju. Ne možemo, isto kao što ne možemo očekivati da imamo lepo buckasto rumeno dete ako mu ne damo dobro da jede, tako ni pšenica ako nije dobro pođubrena, ona ne može da stvori sve one gradivne materije koje utiču na kvalitet pšenice i sutra na kvalitet hleba koji će se proizvesti ili u pekari ili napraviti u nekom domaćinstvu. Ne samo to, na kvalitet pšenice utiče i okruženje. U okruženju su različite životinjice, mikroorganizmi koji utiču na to da se kvalitet sačuva ili da svojim uticajem oštete taj kvalitet. Tako da ako se ne koriste mere zaštite kojima će se suzbiti i mikroorganizmi i štetni insekti, može da dođe do toga da opet kvalitet na taj način bude narušen. E sad, i ti insekti, ali i sama pšenica su pod uticajem vremenskih uslova. I to je ono gde u stvari povezujemo proizvodnju pšenice sa klimatskim promenama. Jer praktično, ako se setimo, setit će se oni koji su stariji, da nekada su osnovni problemi u kvalitetu pšenice bili, u proizvodnji pšenice bili da li će sneg da padne ili će biti golomrazica. Ako je golomrazica tokom hladne zime koja ima, kada bude minus 20 stepeni, ta mlada biljčica će biti oštećena i prinosi će sledeće godine biti niži i kvalitet pšenice će biti niži. Međutim, malo ako se osvrnemo zadnjih nekoliko godina, šta imamo? Imamo blage zime koje apsolutno nije problem neki u golomrazici, veći je problem da će da padne sneg u aprilu. A sve su to u stvari ekstremni vremenski uslovi koji utiču na to da i štetnici koji utiču na kvalitet pšenice, a i sama biljka pšenice prolazi kroz sasvim drugačiji razvojni period i upravo zato pod uticajem tih vremenskih uslova koji nisu više onakvi kakvi su vekovima bili i kakvi su vekovima uslovili da se stvori takva kultura kao što je pšenica koja je primerena našim klimatskim uslovima. Sad moram da napravim digresiju, pa ne pričamo samo o pšenici, to se odnosi na kompletnu biljnu proizvodnju.
Ne, naravno, ali recimo, da, ima tu neki dobar, šta bismo mogli kao dobar neki primjer tu da izdvojimo?
Upravo smo sada došli do toga koji su to primjeri, a brojni su primjeri. I ja sam napravila jednu analizu unazad nekih 20 i koju godinu. Znači, od 2000. godine sam pratila kako su vremenski uslovi uticali na kvalitet pšenice, a u svom radnom opusu i opisu onih zadataka koje sam obavljala svojevremeno u Zavodu za tehnologiju žita i brašna, radila sam ispitivanje kvaliteta pšenice. Pa sam mogla prosto te dve stvari da povežem i da stavim na jednu naspram druge i da donesem neke zaključke šta se to sve dešavalo. Prvo što se vrlo često dešava su toplotni udari. Znači, broj dana sa ekstremno visokim temperaturama zbog klimatskih promjena se povećava. E sad, pšenica kada se kada ide kroz proces proizvodnje, ona cveta, kada cveta, zametne se mlado zrno i to zrno bude onako, to se zove mlečna faza sazrevanja. I u toj mlečnoj fazi praktično je zrno iznutra tečno, može se reći, i u tom tečnom okruženju se stvaraju sve gradivne materije koje onda utiču na kvalitet zrna i normalno ne i na njegovu reproduktivnu sposobnost, jer biljka stvara zrno da bi se reprodukovala, ne da bi mi pravili hleb, ali sve to povezano. Znači, pošto je temperatura jako visoka, ta voda otparava, a na višoj temperaturi procesi se brže dešavaju, i onda osnovna gradivna materija, to su proteini ili belančevine u pšenici, se sintetišu jako brzo. I onda lanci proteina koji se stvaraju budu jako kratki. E sad, možda da malo plastično...
Ili to gluten pre svega?
To je gluten, da. Sad, ja nisam iskoristila reč gluten, htela sam nekako da bude ovo pristupačno i onima koji možda ne znaju šta je gluten, ili će povezati gluten sa iskreno bez glutena, to nema veze sa tim. Ali upravo zato je pšenica, u stvari zato što ima gluten, pšenica je jedinstvena kultura i upravo zato samo pšenični hleb ima tu finu, meku strukturu sredine i tu finu hrskavu koru, jer je gluten u stvari jedan od najvećih makromolekula, znači prirodnih lanaca koji su, mi ih ne vidimo golim okom, koji praktično može da napravi strukturu koju bi mogli uporediti sa armaturom u betonskim armaturnim stubovima. Kada nema te armature, beton bi se okrunio i ne bi taj stub dugo mogao da opstane, ne bi bio otporan zemljotrese i tako dalje. E tako isto pšenica ima tu strukturu glutena koji se međusobno umrežava. Sad neću zamarati ni vas, ni one koji ovo slušaju, neću zamarati sa tim kakve su to sad hemijske veze. Uglavnom dolazi do umrežavanja i ta mreža je sposobna da zadrži sad bismo kvasac u hlebu, ili tako? I taj kvasac produkuje ugljen dioksid, produkuje gas koji se širi. I širi, kako se širi, tako podiže onaj komad testa i dobijamo taj lepo narastao hleb. E sad, isto kao da nemamo armaturu, kada nemamo dovoljno glutena, onda taj gas koji se stvara može da probije kroz pore hleba i upravo onda dolazimo do jednog od onih problema koje sam spomenula. Stavili smo hleb, on je počeo da raste i već nakon pola sata je pao i jednostavno neće dalje da raste. Šta se desilo? Probio je, taj gas koji je kvasac stvorio, je probio strukturu glutena, jer glutena ili nema dovoljno, ili usled tih toplotnih udara ili drugih uticaja je jednostavno suviše kratak lanac glutena i dolazi do raspadanja glutenske mreže i hleb padne. E sad, odmah tu kada već pričam o glutenu, moram i drugu priču da ispričam. To je bilo 2004. godine. Možda izgleda davno, ali ni nije tako davno. Rekla sam da utiču uslovi okruženja na insekti, mikroorganizmi, na sve to utiču klimatske promene. Jedna od stvari koja se desila pod uticajem klimatskih promena ovde u našem okruženju, to će svi, pogotovo oni koji žive možda u prigradskim, na periferiji gradova, će moći da prepoznaju, sve više i više se pojavljuju smrdljivi martin ili smrdibube. I to je jedna familija insekata koja potiče sa Bliskog istoka i došla je nekim transportnim putevima ovde kod nas i oštećuje različite biljne vrste. Ali ja ću sad vratiti na smrdljivube, pošto ih ima raznih. Ove što ih vidimo sad svaki dan tokom poslednjih godina, te manje više oštećuju paradajz, jabuke, kruške i tako. Ali te 2004. došla je jedna vrsta koja napada prvenstveno žitne kulture i napala je pšenicu. Šta se desilo? Te godine je bila jako blaga zima. I ranije su te bube dolazile, ali dođe 20 stepeni, pšenica koja je fino pokrivena snegom, nema golomrazice, spasila se, ali bubice se nisu spasile i nema ih sledeće godine i ne mogu da ugroze pšenicu. Međutim, te godine one su prezimele, namnožile se i odletele na žitna polja. I te stanice kada dođu na mladu pšenicu, koja je u fazi nalivanja zrna ili možda u fazi dozrevanja zrna, one imaju kao malu rivicu za bodu zrno i sada bi mogle da pojedu taj sadržaj zrna, one, priroda im je dala njihove sopstvene fermente ili enzime, to su materije koje potpomažu da se druge gradivne materije razgrađuju i one su praktično pretvarale proteine u tečnost da bi mogle kroz tu svoju rilicu to da usisaju i da se ishrane. Kad su to uradile, one su odletele dalje svojim putem. Na zrnu je ostala mala žuta tačkica sa malim crnim ubodom u sredini. I zrno je inače bilo normalno, jer šta jedna bubica može da pojede. Sasvim normalno izgledalo, normalno je primljeno u silose, normalno je uskladišteno, normalno je krenulo se melje. Međutim, kad je došlo u pekare, šta se desilo? Ti fermenti s kojima je stenica razgradila proteine da bi ih usisala i ishranila se, ostali su u zrnu. Kada se dodala voda, kada se to stavilo lepo na toplo da bi taj hleb narastao, ti enzimi su počeli da rade i počeli su da razgrađaju proteine i jednostavno testo za hleb je počelo da otečnjava. To je bio jako veliki problem. U tom momentu, 2004. godine, bilo je silosa koji su imali 100% oštećenu pšenicu u jedima žitnih stenica i apsolutno neupotrebljivu za preradu. Šta je, sa tom pšenicom onda urađeno? Ona je dodavana po 5%, po 3%, po 6%, koliko je gde moglo, dodavana je u brašno, jer ona apsolutno nije nikakve posledice zdravstvene imala po ljude. Čak je u malim količinama korisna, jer testo se lakše obrađuje, lakše se rasteže i tako dalje. I dodavana je sledećih 5, 6, 7 godina je trošena i nekako su to mlinari kompenzovali. I građani to nisu ni znali, jednostavno hleb je i dalje bio tu, bismo ga i dalje jeli, ali moramo biti svesni da takve incidentne situacije, kao što vidimo oluje koje ruše sve pred sobom ili kao što vidimo poplave koje ruše sve pred sobom, ove situacije koje ne vidimo su isto tako opasne, a isto tako su posledica klimatskih promjena.
Da, jesu, definitivno. Ovo je zanimljiva priča. Mene to sad interesuje, sad, i vi ste u tom, nekako u tom polju, tu se bavite, znači to su stvari koje su se već desile, klima naša je već promenjena, klima će tek biti promenjena i ono o čemu često sad razgovaramo, ne samo da mapiramo sve te posledice iz prošlosti, nego i da predvidimo neke posledice u budućnosti i da predvidimo šta možemo da uradimo da te najgore posledice ili bilo koje posledice sprečimo. I sad, to mi je recimo zanimalo, kako vi vidite tu budućnost? Šta je tu nešto što može da se uradi, da se situacija ta, da se budemo bolje pripremljeni? Mislim, ne mora bude sve što može da se uradi, ali neki dobar primjer što može da se uradi, da budemo bolje pripremljeni na te ne možda ne na žitne stenice, ali generalno sve te opasnosti koje...
Šta god da se priprema, činjenica je da prikupljanje podataka i analiza podataka koje o prošlim dešavanjima može u velikoj meri da nam ukaže na buduća dešavanja. U neko doba kada sam ja počinjala da radim pre 30 i nekoliko godina, naravno da je to je bilo ograničeno samo na, da kažem, neke laboratorijske analize koje smo mogli da uradimo. To je bilo vrlo ekstenzivan posao. Međutim, tehnološki razvoj kom sada svedočimo i koji je sada na pomolu da praktično promeni sliku onoga što možemo da uradimo, je u stvari mogućnost da koristimo tehnike prikupljanja podataka koje nam ranije nisu bile na raspolaganju. O čemu pričam? Pre svega imamo satelitske podatke i satelite koji snimaju kompletnu površinu zemlje i mogu da daju izuzetno vredne podatke o tome, podatke koji su prvo što se permanentno dobijaju i permanentno se skladište i permanentno su na raspolaganju, koji nam mogu puno toga reći o nekim predviđanjima, znači o kretanjima, slično kao što možemo na onim aplikacijama koje na telefonu možemo da pogledamo kako se kreću oblaci, tako u nekom dužem vremenskom periodu, snimajući, na primjer, hiperspektralnim kamerama ili raznim termovizijskim kamerama ili tako, i iz satelita, i na primjer iz dronova ili iz uređaja postavljenih na same njive, možemo da prikupimo čitav niz podataka koji nisu one klasične analize na koje smo navikli i sa kojima smo godinama radili, ali govore o kretanjima određenih pokazatelja koji su doveli do određenih posledica.
Mi bi sad
vratimo u 2003. i da imamo tehniku koju imamo danas, mi bi mogli da izanaliziramo šta su zaista bili i na kojim staništima su to bile određene temperature, određene padavine, određeni sklop okolnosti drugih koji je doveo do umnožavanja tih stenica. I da predvidimo da će recimo u sledećoj godini da imamo sličan takav sklop okolnosti i da možemo očekivati da će doći do napada i da treba ne da čekamo da dođe do napada, nego da uradimo neke mere suzbijanja, na primjer na staništima, jer stenice ne rastu tu gde naprave štetu, ne rastu na njivama pšenice, tu je golo, sve golo. One se sakriju negde na obroncima planina, ispod nekog lišća i tu ih treba u stvari dočekati. E sad, tu je još dalje, šta dalje možemo uraditi? Kako te stenice, na primjer, došle su tamo negde sa Bliskog istoka, a tamo ne imamo nekih vesti da su tamo napravile neke štete. Zašto? Zato što oni tamo imaju prirodne predatore. Jer tamo postoji prirodna ravnoteža, a ovde su one došle i sad su gazde, nema prirodnih neprijatelja. E sad, mi možemo umnožiti prirodne neprijatelje, na primer neke insekte koji mogu na jajima stenice da polože, da se hrane njima ili da ih unište i praktično povećanjem broja nekih njihovih prirodnih neprijatelja bez ikakve hemije, bez ikakvog oštećenja, da kažem, i unosa nekih veštačkih materija u prirodu, možemo opet da uspostavimo prirodnu ravnotežu i da spasimo pšenicu i da imamo opet normalan kvalitet.
Ali tu onda treba te onda njihove predatore, onda je. Treba za njih neki predatori da onda njih, da onda njih u populaciju isto smanjimo. Ako smo već uveli, da. Ne, ja se šalim.
To je opet postavljanje prirodne, prirodne ravnoteže. To nije šala, jer zaista može da bude i predator neko ko je i taj ti prirodni predatori da budu opet neki, ako oni prave štete. Međutim, to mogu biti i neke životinske vrste, na primjer, i neke miševi i takve stvari isto. I takođe mogu da budu kao prirodni predatori. I to je jednostavno povezivanje različitih grana nauke i povezivanje podataka o podacima koje možemo da dobijemo uz primjenu informacijnih i komunikacijnih tehnologija i povezivanje podataka o onome šta se prvo vođenje evidencije o svemu što se dešava na, da kažem, to se zove u žargonu zemaljski podaci. Znači sve ono što je realno posledica svih ekspresija klimatskih promjena, da vodimo evidenciju o tome i naravno te podatke da analiziramo i na bazi tih analiza da donosimo određene odluke.
Zemaljski podaci ovde podrazumevaju one podatke koje se prikupe sa zem, jel?
Podatke o prinosima, podatke o kvalitetu, podatke, a još nešto da iskoristim sad priliku, nešto što nisam spomenula, što je možda najvažnije sa aspekta potrošača hleba. Klimatske promene i njihov uticaj na umnožavanje broja štetnika ima i mnogo težu posledicu nego što je, recimo, ekonomska posledica po mlinove i pekare da ne mogu da upotrebe pšenicu. Može da se desi da se poveća sadržaj štetnih materija u poljoprivrednim proizvodima. Kad kažem štetnih materija, to su produkti metabolizma, odnosno životnih aktivnosti određenih mikroorganizama koji su štetni za ljude, mogu da budu kancerogeni, mogu da izazovu neka akutna oboljenja i koji se zovu mikotoksini. Znači, to su produkti koje svojom životnom aktivnošću stvaraju plesni. Plesni koje su prirodno prisutne na pšenici, na kukuruzu. I bilo je pre, to je mislim da je bilo 2015. godina, kada je na kukuruzu se izuzetno umnožile su se plesni koje produkuju aflatoksin, pa je taj aflatoksin kroz ishranu goveda kukuruzom došao u mleko i onda je u mleku bio povećan sadržaj aflatoksina. Isto u pšenici pre par godina, to je isto skriveno od očiju javnosti, je bila izuzetno efikasna akcija i poljoprivredne inspekcije i sanitarne inspekcije Mlinova pekara kada se 2019. bila zbog kiša u cvetanju pšenice se razvio fuzarijum na pšenici i on produkuje dioksinevalenol ili dontoksin.
Šta je fuzarijum? Mislim, čisto da
to je plesan, to je jedna gljiva isto. Plesan koja čak se vidi golim okom. Klas pšenice, to može jako lako se prepozna njiva koja je zaražena, jer klas pšenice bude beo ili rozikast. Potpuno beo, kao sneg beo. Ne baš kao sneg, ali ono kremkasto beo, ne ona prirodna boja pšenice. I to je praktično znak da je taj klas zaražen tom gljivicom, a ta gljivica produkuje taj dioksinivalenol, odnosno dontoksin. Toksin i taj toksin može da izazove mučninu i tako ako se konzumira velika količina hleba i najviše količina hleba koja je zaražena tim toksinom i tu su najviše ugrožena deca jer sve zavisi od toga koja količina toksina je po kilogramu telesne mase onoga ko konzumira i naravno deca koje su sitna ako pojedu pogotovo ako su to da kažem ljudi koji imaju veliki udeo hleba u ishrani a to su obično siromašni slojevi, su najmanje zaštićeni, odnosno nezaštićeni su u pogledu ovakvih mogućnosti trovanja. I eto, stvarno moram da kažem, te godine je to određeno da nije u javnost niti izašlo, niti je bilo nikakvih posledica, jer je zaustavljeno na vreme širenje pšenice koja je bila zaražena ovim toksinom.
Da, ali to je, mislim, to je kako to kažem, to nije baš samo po sebi cela dobra priča, dobar je kraj, ali je priča sama zapravo jako, onako kao jedno upozorenje. U idealnom slučaju ne bi trebalo
u suštini je trebalo da na bazi podataka o čemu sam malo pre pričala, da se odreaguje pre cvetanja pšenice, da se primene preparati za suzbijanje fuzarijuma i da se uopšte ne dođe do tog napada, da sva pšenica bude zdrava. To je poenta cele priče.
A ali ta priča, znači, to je sad, ok, imamo sad tehnologije o kojima ste govorili, pre svega, znači, satelite i druga, nove načine prikupljanja podataka. Da bih volio malo možda da prođemo i to kako si to, ali su to neki, mislim, to su neki vizualni, ako se teli tu pitanju, to je neka vizualna informacija neka. Ja mislim...
Ona jeste vizualna informacija, ali ne vizualna informacija koju možemo da protumačimo golim okom, nego su nam potrebni modeli koji, preko kojih ćemo povezati informaciju koja nama ne govori, nije to da kao slikamo sad iz aviona pšenicu pa vidimo da je ona oštećena ili prošli smo kolima pa vidimo te bele klasiće. Mi vidimo određene snimljene različitim uređajima različite podatke koji tek kada se povežu sa svojim posledicama na zemlji, mogu da nam kažu da slične takve okolnosti mogu u budućnosti da dovedu opet do sličnog završetka, odnosno sličnih posledica kakve smo imali u prošlosti. I to je praktično kroz primjenu matematičkog modelovanja, veštačke inteligencije i alata koji se u tom pravcu koriste, to je sve oblast koja je praktično u ekspanziji i koja će potpuno promeniti, da kažem, neku poljoprivrednu prognostiku i mogućnost da se reaguje u poljoprivredi i da se preveniraju neke negativne posledice.
Ali, mislim, ja ću postaviti jedno pitanje koje mislim da bilo ko sluša ili čita o takvim temama, mislim, jako su interesantne i to je dobre, ali da neka prva reakcija ljudi, ja mislim da je kako to u Srbiji? Mislim, kako to u Srbiji? Ono, ljudi imaju neku sliku poljoprivrede ovde koja je vrlo u lošem nekom stanju i tako dalje. Šta treba da se desi tu da se zapravo takve stvari rašire?
Pa evo, možda ću da promovišem svoju struku, pošto sam ja u osnovi naučni radnik. Ali mislim da prvo moraju naučni radnici i oni koji se bave poljoprivredom, različitim oblastima poljoprivrede i oni koji se bave veštačkom inteligencijom, koji se bave primenom informacijnih tehnologija u poljoprivredi da praktično treba da ujedine snage i da naprave, da intenziviraju istraživanja i naprave modele koji će moći da se primene na Srbiju i koji će praktično se transformisati u inpute koji mogu biti vredni za poljoprivrednog proizvođača. Jer poljoprivrednom proizvođaču samo satelitska slika ne znači ništa. Znači, to su sve moguće i tehnike koje se mogu primeniti i primeniti da bi se prikupili podaci i tehnike koje se mogu primeniti da bi se rastumačili ti podaci. Praktično tu je potrebna zajednička akcija i oni koji se bave poljoprivredom i onih koji su dobri u IT tehnologijama i u tumačenju takvih rezultata, jedna znači koordinirana akcija da bi se došlo do toga da se dobiju primenjivi rezultati.
Da, i onda ali to se dobiju primenjivi rezultati, a da se dobije onda zapravo
što je najvažnije, jedna stvar je, opet ne može sam poljoprivredni proizvođač nešto da uradi, ono što je najvažnije jeste da dođemo do toga da radimo na donošenju mera javnih politika koje će dovesti do toga da se maksimalno spreče posledice, što znači da se odluke vezane za poljoprivredu ne donose na osnovu, ajde da kažem, saznanja koja su deo tradicije, nego da se maksimalno koriste nove tehnologije, da se na bazi podataka, na bazi posmatranja, na bazi informacija donose mere koje će biti primerene i dugoročno i za prevenciju određenih negativnih posledica koje bi se mogle na nivou određene godine pojaviti, određene godine i određene kulture. Ja sam sad puno pričala o pšenici, ali sve ovo što sam pričala za pšenicu mogla bi takvu sličnu priču da složim i za paradajz, i za šume, i za njive.
Mi smo dosta sad nekako pričali o tim posledicama koje su vrlo specifične. To su sad ono razne opasnosti koje postoje u poljoprivredi, znači u govedarstvu. Ali zapravo ove mere o kojima pričate, koje se bave upravljanjem zapravo njivama, mislim, bave se zapravo upravljanjem sadnje i tako dalje, one donose prednosti i da nemamo nikakvu opasnost tu na neposredno takvu neku ono konkretnu posledicu klimatskih promena. Ja znam jer sam ja, par puta sam neke pisao o, onako, ja sam kao laik, ali pisao sam par puta na neke poljoprivredne teme i tu je bilo neke, tu sam primetio zapravo da one stvari koje stižu u javnost, kao što je recimo to ove godine, recimo prinosi kukuruza, prinosi pšenice su bili, koji izlaze, mislim, završavaju u izveštajima ovog zavoda za statistiku, budu, ne znam, 3 tone po hektaru, 4 po tone po hektaru i tako dalje, ali zapravo taj opseg tih brojki nije to plus minus 1, nego je ide od 0,5 do 10, mislim, ili koliko već, znači da su zapravo razlike su ogromne u tome ko je šta gde uzgajao. I zapravo to nekako mi govori, to ono, znači, sve sam to pomislio, znači da su svi radili kao ovaj što je najbolje prošao.
Gde bi nam bio kraj, je li tako?
Mi smo imali duplo veće prinose pšenice, kako kad to opšte, mislim, koliko je zapravo taj, kažem, koliko je razlika među potencijala.
Pa sad ću ispričati opet na jednom, onako, da kažem, životnom primeru kako to izgleda. Sada pričamo o nekim prinosima 5-6 tona pšenice, da je to, recimo, po hektaru, da je to neki normalan prinos. Genetski potencijali sorti pšenice kreću od 10, 11, 12 tona pšenice po hektaru.
Genetski potencijal, to je neki...
Da, to je znači ono što je pod optimalnim uslovima moguće da ta sorta da. Znači, to je... Prinos pšenice može da bude i pola tone po hektaru. Može da bude i tona i po, dve. I da li se to u današnje vreme javlja? Da. Neko ko zaista ništa nije uložio, ko nije pođubrio njivu, ko nije vodio računa o zaštiti, ko je zasejao seme sa tavana, ko je izgubilo svoju snagu, ko je jednostavno imao čak i tu nesreću da vremenske prilike su uticale na to da unište rod i da smanje rod, može zaista da ima jako male prinose. I koliko mogu da budu mali prinosi, mislim da ne treba da idemo mnogo, mnogo u prošlost. Period 90. godina. kada su bile sankcije, tada su stale sve fabrike veštačkih đubriva, sankcijama je bilo zabranjeno se veštačko đubrivo unese. Hleb je bio čuvar opstanka stanovništva u tim teškim uslovima, bio je zaista jeftin, bio je ispod svake cene, znači na svakoj vetni hleba i pekar, i mlinar, i poljoprivredni proizvođač su pravili gubitke, nije se ništa ni ulagalo zbog toga, znači bez ikakvog đubrenja, bez ikakvog ulaganja je pšenica išla kroz proizvodnju u najvećem broju slučajeva. I tada je bilo godina kada je bilo 2,5 tone po hektaru prosečan prinos. Znači, to je zaista može jako lako da se degradira. E sad, nečak se nisam dodirnula, a to je opet da li posledica klimatskih promjena, a pre bih rekla da je posledica ukupnog stanja poljoprivrede kod nas. Kad sam ja bila u osnovnoj školi, onda su jedna od prvih lekcija iz tih poznavanja prirode i društva i tako kažu, pa živimo u Vojvodini, a Vojvodina je žitnica Evrope. Vojvodina ima najplodniju zemlju.
Ja sam to učio isto. Da.
Znači,
tako dosta kasnije.
Možda i sad deca uče to u školi. Ja verujem da knjiga još uvijek nije promenjena, lepo zvuči, jel da? Međutim, šta realnost kaže? U to vreme kad sam ja to učila, prosečan sadržaj humusa u vojvođanskoj zemlji je bio 5%. A sada preko 5% humusa ima manje od 1% vojvođanskih njiva. A većina vojvođanskih njiva je spala ispod 1% humusa, ispod 0,5% humusa. Zašto?
Kako to da razumemo? Koliko treba da bude
praktično,
humus?
Praktično, pa ovo...
5%.
Da, to je ono što je poželjno, jel da?
A to je neka...
Međutim, odakle humus u zemljištu? Humus u zemljištu potiče od organskih materija koje se raspadaju. A organske materije koje se raspadaju, to su materije praktično od zaoranih biljnih ostataka i od stajnjaka iz animalne proizvodnje koji se donese na njive, razastre po njivama i kao organsko đubrivo praktično utiče i na strukturu zemljišta koja je mnogo povoljnija onda za proizvodnju i utiče na to da se poveća količina humusa. I u evropskim zemljama, razvijenim evropskim zemljama koje vode računa o poljoprivrednoj proizvodnji, sad se opet vraća na mere javnih politika, ne može, na primjer, da dobije subvencije poljoprivredni proizvođač koji nije pokazao da je na njive bacio toliko i toliko stajskog đubriva. Znači, jednostavno mora da vodi evidenciju i mora da prikaže prilikom prijavljivanja subvencije da je sve uradio što se od njega očekuje da bi to poljoprivredno zemljište očuvalo svoj kvalitet. E sad, kod nas je problem i što je stočarska proizvodnja izuzetno niska, mleko se uvozi, meso se uvozi, mislim da daleko je stočarska proizvodnja ispod potencijala i ispod potreba koje imamo. I kao posljedica toga ni nema dovoljno stajnjaka da bi se ta ogromna prostranstva plodnog poljoprivrednog zemljišta pođubrila, tako da je to sve međusobno jako, jako povezano. E sad, samo da ilustrujem koliko je to u stvari povezano. Naprimer, opet sam učestvala sad u jednom razgovoru pre koji dan s jednim gospodinom iz Holandije koji je rekao, pa mi u Holandiji smanjujemo proizvodnju mlijeka, mi smo jedan od najvećih izvoznika mlijeka, na tako maloj površini imamo ogromnu proizvodnju, ali mi smanjujemo broj krava zato što krave praktično u svom procesu digestije, varenja tih trave koje u pasu, one proizvode metan. I taj metan je sličan ugljen dioksidu koji je iz izduvnih gasova, iz kola, iz industrije i tako dalje, koji dobro znamo kao agens pokretanja klimatskih promjena. Metan isto to radi. I zato proizvodnja, stočarska proizvodnja, pogotovo tih preživara, je praktično isto pokretač klimatskih promjena. I u kontekstu inicijativa koje su u Evropi izuzetno izražene, ja prosto sam nekako ponosna da sam stanovnik upravo evropskog kontinenta koji ima za cilj da bude klimatski neutralan i koji jako vodi računa o tome da zaustavi klimatske promjene, da praktično se jako puno radi na tome da se svede stočarska proizvodnja na potrebnu i dovoljnu meru upravo zato da bi se zaustavile klimatske promene. Sad mi imamo obrnutu situaciju da ni nemamo, ali to ne znači da ne utičemo na klimatske promene na drugi način.
Da, naravno. Ali znači to je s jedne strane znači prirodno đubrivo koje između ostalog pomaže zemlji. A ovo veštačko đubrivo to nema.
Ne, veštačko đubrivo da hranjive materije, to je daleko od toga da ne treba veštačko đubrivo. To su dve stvari koje praktično sinergijski deluju. Ne možemo reći sad ne treba, mi smo bacili samo naravno kada se baci stajnja, kada se stavi organsko đubrivo, ono doprinese, ali ako hoćemo zaista vrhunske prinose, onda idu i dirigovano. To je sad opet druga priča, da praktično sastav đubriva treba da bude primeren sastavu zemljišta i da se ništa ne doda u višku, da se doda samo toliko koliko je to njivi potrebno i koliko će rezultirati optimalnim prinosom one biljne vrste koje planira da se seje. I sad, samo ono, pokušajte zamislite koliko je tu potrebno podataka i analize zemljišta i koja je kultura i koliko je toj kulturi potrebno, znači ispitivanje sorti koje su stvorene, nema svaka sorta ni kukuruza, ni pšenice, ni bilo koje druge kulture, iste zahteve prema azotu, kalijumu, fosforu, šta se već sve dodaje kroz veštačka đubriva. Pa onda je tu pitanje mikroelemenata, znači koji imaju neki mikrouticaj, kao recimo vitamini, u našoj ishrani imaju u malim količinama imaju utice, na primjer, kao bor ili tako neki element koji utiče u jako malim količinama, da je to pitanje ne samo bacili smo MPK, koje je najpoznatije đubrivo, nego da smo i dimenzionirali đubrenje tako da nadoknadimo i mikroelemente. Znači, jako, jako puno podataka, ali s druge strane, opet se vraćam na ono jako velike, rastuće mogućnosti da te podatke složimo i da dođemo do zaključaka do kojih koristeći samo naš mozak ne bismo mogli da dođemo, to što nam sad omogućuje kompjuterska tehnika.
Da, mislim, neko se čuje povremeno što ljudima zvuči kao ono, susret dve potpuno suprotne stvari, informacijnih tehnologija i poljoprivrede. Sve ko spominje se onako kao da to treba da se iskoristi jedno za drugo i tako, ali nekako to je, mislim da tu nekako nedostaje i ta jedno razumevanje, šta to zapravo podrazumeva. Tako da, mislim, meni se dopada ovaj odgovor u tom smislu da tu negde uvek i ja imam nekad ono nejasnoće, a kako sad tačno, kako satelit, kako onda, kako podaci, kako, gde to sve onda, na koji način se koristi, očigledno ima jako puno. Ono sam teo još, ja sam iz prve kad sam vas najavljivao, ja sam nekako dao neki teaser da se ne bavite samo pšenicom, nego održivom poljoprivredom uopšte, održivim razvojem uopšte, pa čak i upravljanjem otpada. I tu mi negde bih hteo, i to sam malo smo tako imali sa imamo to sa drugim sagovornicama, da malo pokažemo čime se trenutno bavite, kako izgleda vaš rad trenutno, i ako možete izvučiti neki ono, šta vam je neko, recimo, iskustvo ili neki uvid koji ste skoro imali koji bi neko ostao onako u sećanju kao idealno kao pozitivan, ali može i kao negativan.
Dobro se spojilo ono najava da se bavim upravljanjem otpadom, održivom proizvodnjom, smanjenjem količine otpada, iskorišćenjem otpada, i u tom kontekstu, eno, baš sad nešto što je najnovije, sad radim trenutno na jednom projektu evropskom koji se privodi kraju, pa možda malo da ispričam jednu ilustraciju na koji način u stvari možemo da upotrebimo otpad i na koji način u stvari možemo doprineti da nemamo otpada, da taj otpad kruži u prirodi i stalno doprinosi nekom poboljšanju. Pa ću stvarno jedan konkretan primjer koji se meni jako svidao sa projekta, kažem, to je evropski inovacioni projekat, zaista veliki projekat, preko 10 miliona eura ulaganja, gde učestvuju i gradovi koji su praktično gradovi koji imaju komunalni otpad, i taj komunalni otpad završava, kod nas uglavnom završava na deponijama, zatrpava se ili već stoji tako na deponijama, ali u mnogim evropskim gradovima se otpad razvrstava i prave se frakcije otpada koje mogu na različit način da se iskoriste. onda učestvuju takođe univerziteti, fakulteti, instituti koji imaju znanja kako da razviju tehnologije, kako da se određene frakcije otpada prerade, pa onda učestvuju mala i srednja preduzeća koja imaju, imaju mogućnosti da te tehnologije primene u praksi i da praktično naprave neke proizvode i onda konačno oni koji su korisnici proizvoda i koji mogu da praktično plasiraju te proizvode, odnosno sirovine koje su dobijene iz otpada, da ih prerade i da ih plasiraju na tržište. E sad, ispričat ću jedan konkretan primer. Naprimer, svako od nas kad tad svrati u kafić, u kafiću naručimo espresso. Taj espresso, ta kašikica kafe ili možda čak i više kafe koje se stavi u taj espresso aparat, prođe ona voda kroz njega, što uđe u šoljicu uđe i ostanu jako vredne materije, onaj konobar samo uzme i strese u kantu za đubre i to završava na deponiji. E sad, na ovom projektu je, na primjer, napravljen poseban kontejner koji je u nizu gradova u kojima su se radila istraživanja u Evropi podeljen restoranima i kafićima i praktično je napravljena služba koja je prikupljala sad da je iz presa konobra istresu ti kontejnerčići, oni su 4-5 kila, kada se to napuni, prođe služba, pokupi i odnese na preradu taj otpad. E sad, u tom otpadu ima jako puno vrednih materija, na primer polifenola. Polifenola to su antioksidanti koji mogu da se upotrebe u raznoraznim onim sredstvima za poboljšanje tena, tablete za bolje stanje zdravlja organizma, u kremama i tako dalje.
Da.
Mislim da već jako je ustaljena ta reč antioksidant, da već svi znaju šta je antioksidant i da to doprinosi, izuzetno da antioksidanti doprinose našem zdravlju. Znači, prvo se uzmu te vredne materije. E sad kad se to izekstrahuje, sledeći korak je da se izekstrahuje ulje kafe. Ulje kafe, to se uradi ekstrakcijom uz pomoć ugljen dioksida, znači taj višak ugljen dioksida od klimatskih promjena, i dobije se ulje. E sada, ulje, mogli bi reći, ajde ulje od kafe, šta ćemo ga u salatu ili ćemo ga pojesti, ali ne. Nego od tog ulja dalje postoji tehnologija, razvijena je tehnologija koja koristi određene mikroorganizme koje to ulje dalje polimerizuju i prave materije od kojih može da se napravi biorazgradiva ambalaža koja menja one najlon kese koje su nerazgradive i koje trajno zagađuju životnu okolinu. E sad opet, kada se izekstrahuje ulje, to je otišlo, tamo napravili smo kese koje će da se raspadnu i postaće neko organsko đubrivo. Od onog ostatka, to je sad čvrsti ostatak, šta s njim da se uradi? On ide u fabrike u kojima se proizvode insekti. Znači, određene vrste insekata su u Evropskoj uniji dozvoljene za ishranu životinja. Nisu to insekti, nije da sad uzme pa jede muve ili jede neke druge insekte, nego su to larve insekata. Znači, kao male bele gusenice tako izgledaju. I to se umnožava u fabrikama, to su farme insekata u stvari. I taj čvrsti otpad od kafe se dodaje kao podloga koja povećava i stimuliše rast tih larvi i dobije se veći prinos larvi. Te larve se suše, dodaju se u stočnu hranu. One su prvenstveno bogate proteinima, kao najvrednijim sastojkom stočne hrane, koji doprinosi većem prinosu mesa, boljem kvalitetu mesa, boljem kvalitetu mlijeka i tako dalje. Znači, pospešuju stočarsku proizvodnju, a onaj ostatak koji je sad insekt utrošio i na neki način preradio da bude pogodan dalje za razgradnju, taj ostatak se koristi za đubrenje poljoprivrednih kultura i konkretno su testovi rađeni na paradajzu gde je za 30% povećan prinos paradajza kada je dodat taj otpad od kafe koji se sjedinio sa zemljom, postao povećao sadržaj organske materije, odnosno humusa u zemljištu i povećao prinos paradajza.
Samo ako se prođe sve ceo mora i ulje.
Ali ceo, to je problem je, u tim, sad smo sveče drugog dodinuli, to je isto problem organizacije. Jer ako se ne napravi ovaj početni korak organizacije da neko prikuplja tu kafu, da ima, sve ove tehnologije padaju u vodu.
Tako da, ali to zapravo, ali to onda ovde, mislim, ako nešto imamo u Srbiji, to imamo otpad. Mislim, otpada imamo koliko hoćemo, raznog otpada, mislim da ono možemo da biramo, Ali, da, šta tu... ja sam čak iskreno i video da se, da se mnogi projekti, naučni projekti u Srbiji bave zapravo upotrebom, ne reciklažom samo, nego upotrebom toga, to je neke svrhe. Ali šta tu nedostaje da se zapravo...
Tu imamo dve kategorije. Jedna kategorija je da se iskoristi industrijski otpad. Jer u svim industrijama nastaje velika količina otpada. I ova priča, opet ću samo malo se vratiti na ovu kafu, sva ta preduzeća koja se bave preradom kafe otkupljuju kafu iz koje je, recimo, napravljena kafa 3-1, pa je ekstrahovano. To je isto slično kao espresso, samo se izekstrahuje na brzinu i ostane taj ostatak od kafe i to se na isti ovaj način prerađuje. Znači, ima niz takvih industrijskih otpada. Naprimer, kad se cedi sok od paradajza, najjednostavnije što i kod kuće radimo, ostane jedna trećina je sok, ili ajde, dve trećine je sok, jedna trećina nam ostane i to može takođe da se iskoristi, da se ekstrahuju opet korisne materije, pa da se to iskoristi u farmaceutskoj industriji, pa da se od toga, to smo isto radili pre par godina, projekat da napravimo kečap koji će biti od ostataka paradajza, da se oni razgrade i da se onda napravi kečap koji će se iskoristiti na pici, koji će imati povećan sadržaj vlakana, koristiti u ishrani. To je primer iz industrije. I to je lepo kad je u industriji, to je lako dogovoriti, mada ni to nije jako lako, dogovoriti između industrijskih subjekata, da se taj otpad zadrži u lancu bezbedne hrane, da se ne izloži zagađenjima i da se onda praktično dalje preradi. Međutim, imamo komunalni otpad, gde mi kao potrošači u svakom domaćinstvu bacamo u istu kantu sve živo što nam ne treba u kući, to odnesemo na neki otpad i to više ne može, teško može da se razdvoji. Prema tome, prvo mora da se uvede razvrstavanje ili segregacija otpada na ono što je organski otpad, koji može opet da se preradi na različit način. Evo sad na istom ovom projektu o kom sam pričala, druga grupa je radila na tome da organski otpad, razvrstan organski otpad, upotrebi na taj način što ga prvo osuši, onda ga rastvori pomoću enzima i od tog otpada napravi bioetanol koji onda može da se koristi kao gorivo, kao zamena za fosilna goriva i da opet smanji recimo emisiju ugljen dioksida. To je sa organskim otpadom, ali tu ima sad i niz drugih frakcija otpada koje mogu da se iskoriste, na primjer papir i karton, i od toga isto može se napraviti bioetanol. Isto postoje sada enzimi koji mogu da razgrade celulozu koja je inače teško razgradiva i u našem organizmu je nerazgradiva, da se razgradi i od toga opet da se napravi bioetanol koji može da se koristi, kao gorivo. Tako da je osnova i organizacija u gradovima, organizacija razvrstavanja smeća. Ja sam jedna anegdota, kad je moja ćerkica bila mala, pa je ono u školama, imaju one izborne predmete, pa imaju predmet čuvari prirode. Pa tamo deca uče kako treba se razvrstava otpad, ali to je bilo pre 15 godina, možda i više. I dođe ona kući, ja sad naravno sve bacam u jednu kantu, ko što svi bacaju, i ona, mama, ali to ne smeš da radiš, ti moraš plastiku u jednu, papir u drugu, ovo u treću. Ali nažalost, mislim da nije jedina i da je to jako dobar potez kod dece da se razvija svest o tome koliko je potrebno razvrstavati otpad i verovatno nije jedina koja je svoje mami to rekla. I ona je imala mamu koja je jako dobro znala o čemu ona priča, ali ta mama nije imala kome da preda taj otpad. To je znači organizacija opet na nivou, da kažem, nekih gradskih menadžera koji moraju da prihvate taj otpad tako razvrstan i naravno, mislim, i kod nas idu prvi koraci u tom pravcu, ali to su stvarno mali minijaturni koraci, a vreme nam tako brzo teče.
Da. Ja sam inače video čak i neke radove koji su se davili, sad ne znam da je bitnije hemija, recimo, tako negde za otpad, kaže čak i ako bacate svoje đubre u kantu, najobičnije, ne ulazite ni u reciklažni proces, ne ostavljate nigde, nego idete direkt u kantu, opet je bolje razvrstati otpad.
Da.
Između ostalog, ostavlja se neka opcija da on negde u tom celom postupku do bacanja do deponije bude iskorišćen, a drugo, na samoj deponiji se smanjuje šansa za te neke reakcije koje se dešavaju, to su sad neke hemijske požari i tako dalje, koje zapravo kad se razdvoji otpad bude stabilni. Tako da, čak i u ovom, koliko sam sati usponao?
Naravno, mislim, naravno, ali ja opet ne mogu da ne kažem da oni koji su nadležni, da bi, ja bi svakako preporučila svim gradskim menadžerima da otputuju u gradove koji su dobar primjer. Naprimjer, jedan od takvih gradova je Barcelona, takav grad je Beč, koji imaju izuzetno dobro razvijen sistem upravljanja otpadom i maltene nemaju nikakvog otpada koji se ne prerađuje. Ima jako dobrih primjera u Evropi da pogledaju šta je, to je stvar dobre volje. Znam da su ulaganja, ali nekad je možda nešto bolje nekom drugom mestu odseće uložiti u ovakve stvari.
Pa da, ali to je opet ta jedna priča koja se nekako ponavlja i u ovim epizodama ovog našeg specijala, je to je uporno nekako da treba zapravo, to je više moj posao nego vaš, da treba kad se priča o tim stvarima koje se tiču održivog razvoja, to je neko uvijek održivi razvoj, zelene tehnologije, cirkularne ekonomije, tu raznih termina koji nekako nisu istinim doznakama, ali uvijek nekako ljudima ostavljaju taj utisak, ovo je neka, to je neka, ne mogu više samo da bacam ljubre, sad moram da ulažem više truda. Tako da me košta truda, a ja od toga neću vidjeti ništa. Da taj posljednji deo, a ja od toga neću vidjeti ništa, nije tačan zapravo. To nije samo cena, to je nešto što je...
Mislim da pokretač razvoja u današnje vreme više nije samo profit, ne sme da bude samo profit. Jer posljedica toga što mi, ali prvenstvo razvijene zemlje su prvenstvo bile pokretane time, stvorit ću profita, nije važno ni šta će biti sa životnom okolinom, ni šta će doneti budućnost, ni šta će biti sa nekim siromašnim slojima stanovništva ili tako dalje, da svest je porasla na neki viši nivo i da sve više i više se forsira da ta održiva proizvodnja koja ne može da ima za cilj samo profit, nego prvenstveno mora da vodi računa o tome koje posljedice će ostaviti po životnu okolinu, koje posljedice će ostaviti po okruženje u celini, uključujući i ljude.
Da, ali kažem, tu ima još jedan korak. Neko možda sedi i gleda te ogromne količine otpada koji u Srbiji završavaju na deponijama, i zamišlja, jao, samo da ovde mi neko izvuče iz ovoga sav karton, sav papir, svo organsko, pa ja bih mogao od toga da napravim ne znam šta. Da. Tako da to stvarno jeste nekako resursi, nekako, da, to je, mislim, naravno, apsolutno se slažem, i postoji jedan taj nivo svesti koji se razvija, samo je deo zašto je ta razvoj te svesti bio spor, ja mislim, zato što je bio toliki akcent na tome da su to sve neke cene, kazne, troškovi koji moraju da se uzmu, a u pitanju zapravo to je ulaganje. Mislim,
to je ulaganje i trud koji mora da bude jako koordinisan. Znači, nije dovoljno samo se razvrsta otpad, a da posle ne postoje fabrike koje će da ga prerade. Šta smo onda uradili? Niti da se izgrade fabrike, a da nemamo optimizovane tehnologije. Niti da se napravi neki proizvod, a da nismo razvili kod potrošača svest da kupuje, na primjer, tu kesu koja je reciklabilna i koja je potekla od nekog otpada. I, znači, da istovremeno mora se razviti tržište za te proizvode. Da proizvodimo insekte, a neko će istovremeno kaže, pa ja neću jedan meso od krava koje su se hranile ili od svinja koje se hranile mugama i tako. To je jako, jako složen sistem gde mora da se utiče, nije samo razvrstati otpad pa će onda sve biti u redu, nego mora sve da se uspostavi i proizvodnja i prerada i upotreba tih proizvoda i prihvatanje tih proizvoda. Sve je to jedna koordinisana akcija. I tu nam možda malo fali tog planiranja akcija, jer te neke od tih akcija se mogu desiti, aktivnosti se mogu desiti tako što će doneti neki zakon na nivou nekog ministarstva, nešto se može desiti na nivou opštine, a nešto može da kroz neke subvencije, na primer, da se pokrenu proizvođači, nešto može kroz neke edukacije da ljudi saznaju šta treba da rade ili da nauče mladi ljudi kako da postanu preduzetnici u upravljanju otpadom ili tako nešto. Znači, to sam samo napomenula 4-5 stvari koje bi bile moguće mere javnih politika, a mislim da to jeste stvar javnih politika, da se te stvari dese. Nije stvar preduzetnika, nije stvar pojedinca, nije stvar ni jednog grada, nego je to stvar javnih politika koje i podrške, koje može da bude usmjerena na jedan način ili na drugi način. I uvijek treba razmišljati o tome kako će ono što praktično isplaniramo gde ćemo da utrošimo taj novac usmeren na određene subvencije, edukacije ili istraživanja, na koji način će to da utiče na budućnost.
E, pošto ste došli do te ove teme uloženog novca, ima jedno specifično pitanje za vas, zato što imate to dugogodišnje iskustvo i jeste u tim projektima ne samo ovde, nego i u inostranstvu. Tako da slobodno se ostite opušteno i zanima me zaista šta bi bilo ovako, prvo pod natmet, hoću vam postaviti pitanje. Evo, da će neko vam, možda uradite jednu stvar. Jednu stvar možda uradite u Srbiji, imate za to sredstva i želite, evo, na primjer, da neke te greške ispravite, neke stvari koje nisu dobre promenite. Šta biste prvo u tom polju, znači pričali smo o poljoprivredi, pričali smo o otpadu, o tim održivoj ekonomiji. Šta mislite da je tu prva kočnica kad je u Srbiji u pitanju? Šta biste?
Mislim da moram da se vratim sad na ono što sam malo pre rekla, da zaista moraju stvari da se pokrenu istovremeno, da pitanje su kad bi ja imala novac i mogla u nešto da uložim i da li bi to, bojim se da ja bih najpre uložila u edukaciju onih koji donose mere javnih politika i u skupljenju onih podataka o kojima sam pričala pre toga, koji omogućuju da se javne politike donose na bazi podataka i na bazi prognoza koje su sa velikom verovatnoćom verodostojne. Uložila bih u povezivanje naših i naučnika i preduzetnika i donosilaca javnih politika sa svetom i sa razvijenim zemljama, gde bi kritički posmatrala sve ono što je uvedeno i gledala da kod nas bude još bolje nego što je tamo. Znači da sve ono, uvek kad nešto novo se uvodi, uvek tu bude dečijih bolesti. Znači imamo neke gotove modele koje možemo prilagoditi. Uložila bih jako puno u edukaciju ljudi, u podizanje svesti. Možda ste očekivali neki drugi
odgovor. Ne, to je lep odgovor, jako lep odgovor.
možda sam trebala da kažem uložila bih u proizvodnju pšenice. Ne, mislim da je ovo, da u stvari stvaranje preduslova da donosimo kvalitetne odluke, da je to u stvari ono što može da pokrene sve ono ostalo.
Hvala, Jasna. Hvala i slušalcima i gledalcima, kao i organizaciji Mladi istraživači Srbije i Švedskoj agenciji za međunarodnu razvojnu saradnju. Hvala i Centru za unapređenje životne sredine. A ako vas interesuju teme kao što je ova, uvek možete pogledati naš portal Klima 101 i doviđenja do naredne epizode ovog specijala. Ovaj specijal je izrađen u okviru programa Ekosistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Za sadržaj ovog specijala je odgovoran isključivo portal Klima 101, Mladi istraživači Srbije i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom specijalu.